Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші сатысына дауыс берулер орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда сайлаушылардың белсенділігі төмен болып отыр, елдің батысына қарағанда шығысында халықтың сайлауға келуі жоғарылау болып отыр деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко түсті. Қаңтардың 7-сіндегі президенттік сайлаудың бірінші торында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттіктен екі үміткер де Украинаны Еуропа одағына қосуға тырысып, ресеймен байланыстарды жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғары деңгейдегі уран байыту жұмысын қолға алуды тапсырды. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технологиялар бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтты, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екенін айтады. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ басшысы Юкио Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки кездескен болатын. Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін оны үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адам бас сауғалап кеткен. Осы агенттікке талибандар өкілі де сұхбат беріп, өздерінің жауынгерлер қала маңына жиналып, қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша, іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жерорта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Арерийдің айтуынша, енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып, мәліметтерін тексеру қолға алынды. Boeing 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-сінде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп, апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласындағы байланыстарды кеңейту керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты басқа да елдер НАТО мен байланысын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен де тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Расмуссен, Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылды қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алды. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақштың тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясы қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясындағы полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстанда халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Аттаула Вахаб Талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлықсы бойынша да күдіктелініп отыр. Қалың қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Вирджиния, Мэриленд және Колумбияның аудандарына қалың қар түсіп төтенше жағдай жарияланды. Ақш астанасында 70 сантиметрден аса жауған қардан елдің 230 мыңдай адамы жарықсыз қалды. Вашингтон, Балтимор және Филадельфияда әуежайлар жабылып, ұшақтарды қабылдамады. Ақш президенті Барак Обама қардың мұндай қатты жауғанын қарлы апат деп атады. Ауғандық талибандар ел президенті Хамид Карзай ұсынған бітімгершілік ұсынысынан бас тартты. Талибан қозғалысының ағылшын тілді интернет сайтында жарияланған мәлімдемесінде Карзайдың жоспарын қолдау үшін батыстың жасап жатқан шараларында қабылдамайтындықтарын айтқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарлама